«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Александр Лукашэнка пракаментаваў новую канцэпцыю інфармацыйнай бяспекі. Лідзія Ярмошына распавяла, што думае пра змену канстытуцыі. МЗС Беларусі жорстка адказаў расійскаму амбасадару Бабічу. Гэта ды іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашэнка заклікае адказваць распаўсюднікам фэйкаў іх жа зброяй. 12 сакавіка Савет бяспекі Беларусі абмеркаваў новую канцэпцыю інфармацыйнай бяспекі. Выступаючы на гэтым пасяджэнні, Лукашэнка заклікаў адказваць распаўсюднікам фэйкаў іх жа зброяй. Паводле кіраўніка краіны, Беларусі не хапае пашырэння сферы ўплыву айчынных сродкаў масавай інфармацыі, і мы не можам недаацэньваць гэтыя рызыкі.
Нарастание в мире конфликтности, отсутствие в данной сфере четких правил поведения превращают эти риски в реальные угрозы конституционным основам и всестороннему развитию любого государства. Манипулирование массовым сознанием, распространение недостоверной информации. Именно с них начинаются социальные катаклизмы современности. Жизнедеятельность любого государства становится все более уязвимой. С учетом этих процессов необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности.
Заявіў Александр Лукашэнка. Таксама ён адзначыў, што ў нашай краіне няма дыктатуры, а беларускія законы назваў супердэмакратычнымі. Александр Лукашэнка папярэдзіў прысутных на Савеце бяспекі, што калі ў краіне абмежаваць свабоду выказванняў, народ зноў пачне абмяркоўваць надзённыя праблемы на кухнях, а пасля рана ці позна гэта выплюхнецца на вуліцы. Дацэнт кафедры палітычнай тэорыі Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносін Кірыл Коктыш у размове з Еўрарадыё распавёў, што Беларусь адна з першых абвясціла лічбавы суверэнітэт.
Беларусь адна з першых адказала, што яна распаўсюджвае дзяржаўны суверэнітэт на лічбавую прастору. Гэта значыць, што тыя злачынства, якія адбыліся ці могуць адбыцца з беларускай тэрыторыі, будуць падсудны нікому-небудзь іншаму, а беларускай дзяржаве. І таксама тыя злачынствы, якія транзітам прайшлі праз беларускую інтэрнэт-прастору, таксама будуць празрыстыя, будуць расследаваны ўсімі зацікаўленымі гульцамі, і злачынца будзе раней ці пазней, але пайманы і аблічаны. Бо гэта вельмі істотна для некаторых краінаў, балявы ганак, это ж вельмі умоўная рэч. Для каго-то кібератака, з выніку якой згубілася там 10-15 мільярдаў, гэта прыемна, гэта можа быць спісана на нейкія страты. А для нейкіх краін і страта 1 мільярда можа быць нагодай для аб'явы вайны. Таму гэтую прастору трэба рэгуляваць, гэтым дыскусіі будуць даволі доўга. Я сказаў, што дыскусіі будуць 18 гадоў. І вельмі добра, што зараз Беларусь зрабіла рашучы крок, апынуўшыся наперадзе даволі многіх краін, канцэптуальна адказаўшыся на тое пытанне, якое зараз балючае і істотнае для ўсіх, бо як да гэтага падыходзіць, спрэчкі ідуць. Дагэтуль ідуць на пляцоўцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, на іншых пляцоўцах. І зараз Беларусь атрымлівае нейкія маральныя права на лідарства у вызначэнні гэтых пытанняў. Нарэшце Беларусь апынулася дзесьці першай, і гэта ў вельмі істотнай і сенсітыўнай сферы.
Такое меркаванне на хвалях Еўрарадыё выказаў палітолог Кірыл Коктыш.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына лічыць, што за мяжой беларусы маглі б галасаваць праз інтэрнэт. Пры гэтым старшыня ЦВК прапануе адмовіцца ад стварэння выбарчых участкаў у замежжы. Пра гэта Ярмошына распавяла ў праекце «24 пытанні» на тэлеканале «Беларусь-24».
У нас избирательное законодательство не менялось, меняться не будет в преддверии выборов. Поэтому я думаю, что интернет-голосование все-таки широко применяться не будет пока. Но если бы меня спросили, меняли закон, я бы предложила все-таки не создавать наши избирательные участки за рубежом, при посольствах, а предоставлять возможность голосовать именно через интернет. Да, там нету тайны волеизъявления избирателей, конечно, когда электронная почта. Но это уже право избирателя выбрать.
Заявила старшиня ЦВК Лидия Ярмошина. У гэтым же интервью на белорусском телебачине Ярмошина зарабила и шэраг інших заяваў. У приватности чиновница выказалася на конт референдума про змену Конституции, об яким казал недавно Александр Лукашенко.
Я думаю, что и у нас в Конституции, наверное, нужно уходить вот от этого правила, что почти все разделы могут меняться только путем референдума. Понимаете, сейчас и нужно что-то модернизировать в Конституции, как говорит глава государства. Ну попробуй же проведи референдум, попробуй тронь Конституцию. Последствия могут быть самыми неожиданными и очень сложными. Поэтому я думаю, что применять этот инструмент надо, ну, наверное, в качестве консультативного референдума, консультаций, которые должны обсуждаться с населением, а дальше все-таки должен принимать решение некий полномочный орган.
Заявила старшиня ЦВК. Тем часом керавник юридичной службы Белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяйла вельми настерожно воспринимает такие пропановы.
Я крайне настороженно воспринимаю такие предложения, потому что опыт исторический внесения изменений в нашу Конституцию как раз показал, что они несут не прогресс, как раз наоборот. И боюсь, что очередные изменения также будут направлены на ухудшение ситуации с конституционной законностью. Пересмотреть эту Конституцию необходимо. Необходимо было бы ограничить определенные полномочия президента, а его так называемые арбитражные функции тоже ввести в правовое поле и тоже прописать четкие конкретные механизмы, которые бы контролировались и парламентом, и судом.
Расповел на хвалях Еврорадио правоборонца Гары Паганяйла. Дарэчы, юрист завітаў у нашу программу 15 сакавіка у День Конституции Беларуси.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Міністэрства замежных справ Беларусі адрэагавала на вялікае інтэрв'ю пасла Расіі Міхаіла Бабіча РРУ. Якраз корэспандэнт гэтага інфармагенства папрасіў начальніка ўправлення інфармацыі МЗС Беларусі Анатоля Глаза пракаментаваць выказванні Бабіча пра беларускую эканоміку і дачыненні з Расіяй. Каментар атрымаўся жорсткі. ОМЗС лічыць, што Бабіч дагэтуль не зразумеў розніцы паміж федэральнай акругай і незалежнай дзяржавай, і што расійскі дыпламат рэгулярна хапаецца за падтасаваны набор лічбаў, і гэта ператварае яго ў падаючага надзеі бухгалтара. Падчас паездкі ў Віцебск Бабіч заявіў, што спакойна адносіцца да такой балбатні. Таксама ён падкрэсліў, што расійскі бок не мае нічога супраць дыялогу з беларускай апазіцыяй у межах разумнага. Тым часам у Маскве заявілі, што разлічваюць на больш паважлівае стаўленне да пасла ў Беларусі. Пры гэта распавёў намеснік міністра замежных спраў Расіі Рыгор Карасін. Паводле яго слоў, у расійскім знешнепалітычным ведамстве азнаёміліся з рэакцыяй прэс-сакратара Міністэрства замежных спраў Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У воўчых норах скончыў жыццё самагубствам малады вязень Максім Рудзько, асуджаны па наркатычным артыкуле 328 крымінальнага кодэкса. Яго асудзілі на 8,5 гадоў, адседзеў ён паўгода і 8 сакавіка павесіўся ў падсобцы. На гэтым тыдні гэту інфармацыю Еўрарадыё пацвердзіла ўдзельніца руху «Маці 328».
Мне одна мама должна отписаться, сегодня его похороны, но мать отказалась от любой помощи, чтобы на похороны, не приезжали. Сегодня она забрала его уже оттуда. Она сама с Минска, эта женщина.
Распавяла удзельніца руху «Маці 328». Пахаванне Максіма прайшло 11 сакавіка ў Мінску. Правабарончы сайт платформы паведамляе, што трагедыя здарылася раніцай 8 сакавіка, калі атрад павінен быў выходзіць на сняданак. Максім Рудзько застаўся ў атрадзе, схаваўшыся ў тэхнічным памяшканні. Пазней там знайшлі цела зняволенага. Максім Рудзько быў прысуджаны да 8,5 гадоў пазбаўлення волі ў жніўні 2018-га. Яго прызналі вінаватым падчас 3 артыкула 328. по даденых платформы, у сярэдзіне верасня пры паступленні ў калонію хлопец быў пастаўлены на ўлік як схільны да суіцыду. З іншымі асуджанымі Рудзько амаль не кантактаваў, рэжым не парушаў. Ён разлічваў выйсці на свабоду датэрмінова і пачаць новае жыццё. Нядаўна ў атрадзе Максіма з'явіўся новы начальнік. Ён адразу наклаў на асуджанага спагнанне за тое, што той дрэнна пагаліўся. Спагнанні не спрыяюць датэрміноваму вызваленню асуджаных. У папраўчай калоніі нумар 22 пацвердзіць ці абвергнуць інфармацыю пра самагубства зняволенага адмовіліся, параіўшы звяртацца з афіцыйным запытам у прэс-службу дэпартамента выканання пакаранняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На помніку Кастусю Каліноўскаму, які плануецца паставіць на віленскіх могілках Роса, будзе беларускі надпіс нароўні з польскім і літоўскім. Пра гэта ў сваім аккаунце на Фейсбуку паведаміў дэпутат літоўскага парламента Томас Тамілінас са спасылкай на міністра культуры Літвы. Па словах палітыка, Літва плануе перапахаваць парэшткі знакамітых паўстанцаў 1863 года, знойдзеных на Гедзімінавай гары ў Вільні. Паколькі адзін з галоўных удзельнікаў паўстання Кастусь Каліноўскі ўваходзіць у пантэон нацыянальных герояў Беларусі, лагічна, каб на яго помніку з'явіўся беларускамоўны надпіс. Нагадаем, што парэшткі паўстанцаў знайшлі на Замкавай гары 2 гады таму, калі ўмацоўвалі яе схіл. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».